Kāda ir jūsu rīcībā informācija par ugunsgrēkā cietušajiem, cik daudziem palīdzība ir sniegta?
Tā kā tika saņemts izsaukums uz augstas bīstamības ugunsgrēku ar potenciāli iespējami daudz cietušiem, tad uz negadījumu vietu tika nosūtītas 4 mediķu brigādes sākotnēji. Uz šo brīdi tātad palīdzība ir sniegta 6 cietušajiem, kuri nogādāti arī slimnīcā. Cietušie ir vidēji smagā stāvoklī, ir gūti gan apdegumi, gan arī cilvēki ir saindējušies ar degšanas produktiem. Tāpat 2 cilvēki uz vietas ir vēršies pie mediķiem, ir apskatīti, sniegt palīdzības vietas, bet nav bijis nepieciešams tālāk nogādāt slimnīcā un ir atteikumi no šīs tālākās palīdzības. Bet šobrīd vēl mediķi notikuma vietā turpina dežūrēt, mums uz vietas vēl ir 2 mediķu brigādes tur, un attiecīgi tad, protams, mēs sekojam līdzi tam, kā lūgt glābēji veic šos glābšanas darbus, un ja būs nepieciešams, esam gatavi sniegt palīdzību.
Ko jūs varat teikt par šiem cietušajiem, kāda vecuma cilvēki te ir?
Šobrīd tik detalizēta informācija nav manā rīcībā, taču visi cietušie vidēji smagā stāvoklī pie samaņas stabili, tā kā ļoti cerams, ka arī ar slimnīcā būs iespējams maksimāli labi palīdzēt, lai tātad attiecīgi šie cietušie varētu atvesļoties.